إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته إنه قد فاز المتقون Enyi ndugu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuendelea kumtakia sala na salam kiongozi wetu mtume wetu Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuhusieni kama ambavyo nahusia nafsi yangu katika takwa, na sisi saa hivi tumo katika mwezi ambao ni miongoni mwa sababu kubwa sana kwa aliyefunga kuipata hiyo takwa. Kwa pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi wale ambao mlioamini, mmefaradhishiwa juu yenu funga kama ambavyo ilifaradhishwa kwa wale ambao walipita kabla yenu, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anayefunga la budda atakuwa yeye anamcha Allah, kwa sababu kufunga ni kutekeleza amri ya Allah, na funga haiendani na kumuasi Allah katika yale ambayo aliyakataza kuyafanya. Katika masaa yote ambayo Muislamu anakuwa yumo katika kifungo cha ibada hii adhima sana. Sasa hutuba zetu tukia tumeanza Ramadhan, tukawa tuelezeana ikhtisaran katika ile ambayo yanafungamana na ahkam za watu mbalimbali, hasa wale ambao hupatwa na udhuru wa kuacha kufunga Ramadhani mchana wake na baadaye wakaingia katika mbadala wa kufanya kwa kuacha kufunga. Na hawa ni watu aina mbili. Kuna wale almarda, wagonjwa, walmusafirun, na ambao wako safarini. Hutuba ambazo zimetangulia kataja wagonjwa wa aina zote mbili, wale ambao maradhi yao ni ya kudumu kwamba hayataondoka tena, na wale ambao maradhi yao ni ya kuzuka na kuna tamaa na matumaini ya kutibiwa wakarejea katika afya zao. Ila imekuja baadhi ya tanbihi kwamba la'alla baadhi ya Waislamu, namna ya kulipa wale ambao wanakuwa hawafungi, namna ya utoaji wa fidia, ile fidia yatolewa vipi, ikawa ni swali ambalo limekuja zaidi ya mara. Nasema ngitubainishia pia namna ya yule ambaye atakuwa anakula kwa maradhi, je, namna gani ya kutoa fidia ile ambayo ni kibaba kimoja cha chakula ambacho kinaliwa katika mji ambao yeye yupo. Kila watu duniani wana vyakula vyao. Kuna baadhi ya miji utatoa ngano, kuna baadhi ya nchi utatoa mahindi, kuna baadhi ya miji utatoa tende, kuna baadhi ya miji utatoa zabibu, kuna baadhi ya miji utatoa kile chakula ambacho pale mgonjwa Muislamu anapoishi ndio chakula hicho wao wanakula sana. Kuna baadhi ya miji utatoa ugali wa muhogo pekee yake, yani unga wa muhogo mkavu utatoa kibaba kimoja khalas. Ila sisi hapa tuko nyumbani Unguja hapa, chakula cha watu wa hapa nambari moja ni mchele. Kwa hiyo tutasema mtu atatoa mchele, kiwango chake ni robo ya pishi. Robo ya pishi haitimii kilo moja, sababu pishi ni kilo mbili na nusu. Pishi moja ina ujazo wa kilo mbili na nusu. Sasa hizi unazigawa mara nne, robo moja ndio kiwango ambacho sheria imekutaka wewe utoe umlishe maskini. Kasema yafaa ukatoa chakula chenyewe. Al-ulama alayhim rahmatullahi ta'ala akasema, kwa sababu Allah amesema fa it'am, ni kumlisha. Kwa hiyo yule ambaye unampa ile fidia mfanye aweze kula. Kwa hiyo toa mchele ule, jalia ndani yake kupatikana kama vile viungo, kama utampa na 1,500 au utampa na 10,000 kwa mujibu wa uwezo wako na hali yako. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah tabaraka wa taala haikalifishi nafsi yoyote kufanya jambo ila lile ambalo limo ndani ya wasaa wake. Allah hamkalifishi mwanadamu mja wake ni muumini kufanya jambo ila lile ambalo anajua kwamba hili mja wangu analiweza, limo ndani ya uwezo wake. Kwani Allah pia ndiye alisema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah tabaraka wa taala kwa mujibu wa uwezo wenu, kwa namna mtakavyoweza. Mche Allah katika mipaka ya uwezo wako wa kiwiliwili na kimali. Kwa hiyo ambaye atakuwa nao uwezo akatoa mchele kama labda pishi moja, akaona kayakiwa fardhi yeye kutoa kibaba kimoja, robo la pishi, kaona mimi nina uwezo alhamdulillah, na familia na miradi yangu na kipato kidogo, nataka kuiongeza kile kiwango cha lazima, nitaongeza zaidi, yeye kawatoa pishi mzima kilo mbili na nusu mathalan, kila siku moja ambayo yeye atakuwa anafungua akatoa pishi na ndani yake akaweka 20,000 ili anayempa yule apate kitoweo, apate viungo ili aweze kula. Jambo hilo litafaa na litaingia kwenye kauli ya Allah aliposema faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu, yule ambaye atatoa khairi zaidi, yani atatoa zaidi ya kiwango ambacho alichofaradhishiwa, hiyo ni khairi kwake. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ila kufunga hakufanani na fidia, na mkifunga ni bora zaidi kwenu lau kwamba mnajua. Sasa baada ya kiwango hichi cha kutoa, je, utatoa katika utaratibu gani? Utatoa kila siku ambapo mzee ndio kwando anaumwa au na mgonjwa wako hawezi kufuga? Je, ni kila siku natoa huu mchele hichi chakula, au nitafanya kila siku 10 nitoe, au kila siku 20 nitoe, au nitatoa mwishoni mwa mwezi? Na je, huo mwisho wa mwezi nitatoa kwa mifuko 30 au 29 au itafaa kumpa mtu mmoja, au nitafanyaje? Ndio swali likaja hapo. Tukasema tulitaja hapa katika hutuba ya mwanzo, katika Ijumaa ya mwanzo Ramadhani, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, yeye alikuwa anasubiri Ramadhani inamalizika. Ramadhani inamalizika, baada ya hapo anaandaa chakula, yani anakiandaa chakula ambacho kimekamilika kwa namna ambapo mtu akija pale jasi aje ajaze tumbo lake ale apate shibe yake, kwa maana anaweka mikate, ataweka mchuzi kama kuna siagi, yani vile ambavyo katika urfi yao wao wanakula. Mtu akija pale anawaandalia chakula cha watu 30, wanakuja hapo wanakula wanaenda zao na kesi imeisha. Kwa hiyo hata wewe pia mtu wa leo waweza kusema laala mzee pengine akamaliza Ramadhani yote bado yuko hai, kwa hali yake anaumwa, tukapata kumlipia fidia siku 30 au 29 idhan mkasubiri mpaka Ramadhani imeisha, mkaangalia kapata siku ngapi huyu, 18 20 au yote. Baada ya hapo mkaanda chakula, kaanda chakula pale, wakaja watu 30 au 29 wakala, kesi imeisha. Hiyo inajuzu kwa sababu kuna athari ya sahaba Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala anhu arda. Au kasema hapana, mimi nataka kama kwamba nimo katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani, kwa nitafanyaje? Kila siku nitatoa chakula kumpa maskini. Bimaana leo kana mfuko wako na mchele ndani na baadhi kama vijipesa kidogo au kadha, ikawa kila siku watoa, kila siku watoa, kuna maskini wampelekea, kesho mwingine, kesho kuta mwingine. Ukifanya hivyo pia al-amru wasi', jambo limeekwa na upana. Ima utafanya mara moja au utafanya kila siku, au kusema je kwamba nazo kilo 30 au 29 nimenunua kwa ajili ya fidia, je itafaa kumpa mtu mmoja au nitawapa watu tofauti? Al-amru wasi', weza wapa watu tofauti kwa siku moja moja au siku moja, au kakuja siku moja ukatafuta maskini ambaye yuko pale ukampa, ikawa yeye tayari jambo la kumlisha limemlisha. Almuhim, waweza kutoa mara moja au taksida, bimaana yauman yauma, kila siku walisha, kila siku walisha, kila siku unalisha. Ikifahamika alhamdulillah, wa illa mtu atauliza tena. Sasa kasema leo kabaki mtu wa pili, ni nani? Musafir. Allah aliposema au ala safarin, faman kana minkum marida au ala safarin, au Ramadhani imeingia akawa muumini huyu yeye yuko safarini. Safari ni miongoni mwa sababu ambazo Muislamu muumini amewekewa ruhusa, amewekewa ruhusa, akawa Ramadhani haipo katika mji wake anaokaa. Yani imeingia Ramadhani, yeye ana safari za mikoani, labda aenda huko na huko na huko, au aenda nchi za ng'ambo, yeye yuko safarini. Kwa ile safari akaambiwa aruhusiwa ale mchana wa Ramadhani, kwa sababu asibebe mashaka mawili: mashaka ya safari na mashaka ya njaa na kiu, na laala katika safari yake ana kazi nzito anafanya, ande mizigo apeki pale, afunge, apakize, afuatilie, itamchosha. Akaambiwa katika safari anaruhusiwa, ni ruhusa, kama anaona kuna mashaka na tabu ale kwa siku za safari yake. Akirejea katika mji wake, sasa ataangalia safari yake ilimchukua muda gani, je, siku 5 au 6 au zaidi ya hapo au chini ya hapo, kwa idadi ya siku ambazo alifungua kwa sababu ya udhuru wa safari baada ya Ramadhani. Na kama alifungua, atakuja kuzidia kila siku, atalipa kwa kiwango cha siku ambazo alikula ndani ya Ramadhani. Sasa tukasema safari nazo ziko aina mbili, kuna safari za halali na kuna safari za haramu. Mathalan, za halali biashara, ziara, masomo, matibabu, labda kuna emergency zimetokezea. Kwa hiyo safari ambazo ile unachokiendea ni jambo ambalo sheria yaliruhusu, mtu kaenda hospitali mathalan kumpeleka mgonjwa India au Israeli au China au popote, au kaenda bara mikoani kwa Arusha na sehemu nyingine, au labda kana kibiashara, au kaenda kwa ajili ya masomo, au kaenda kwa ajili ya ziara, ikawa yeye muhimu safari yake hakwenda katika jambo la haramu. Ama mathalan safari ya haramu Ramadhan, ndio kuna baadhi wale walioghafilika, yani nyoyo zao Allah tabaraka wa taala amezitia ghafla, ndio Ramadhan wakaweka mashindano ya mpira wa kombe la Ramadhan. Kuna Ramadhan Cup, ndani ya Ramadhan wafanyani Waislamu wakatoa pesa nyingi sana, wallahi watu wamche Allah tabaraka wa taala wasi wakaingia, kama Allah alivyosifia Makuraishi aliposema yaqulu ahlaktu mala lubada, yani mtu anajisifia anasema nimeangamiza, nimetoa pesa mali nyingi sana katika mambo ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Sasa kuna timu za mipira mathalan zimeandaliwa na wanacheza kwa mtindo wa ligi, bimaana wazao wanakuja katika mji wao au wao wanasafiri wakaenda katika mji wao katika nchi nyingine, ikawa kuna mashindano ya mpira mathalan, watu hawa ambao watasafiri kwa malengo ya kwenda kushindana kucheza mpira wa miguu, safari hiyo siyo safari ya halali, si safari ya halali. Kwanza kuna kamari mashindano, kadhalika ni lahun, kadhalika ni lahun, nani kupoteza muda bure katika mambo ambayo hayakupi faida, la fi dunyaka wala fi ukhrak, si katika dunia yako wala dini yako wala akhira yako. Kwa safari za mipira haitakuwa halali, au safari za hila. Safari za hila, safari za hila ni mtu ambaye yeye katika Ramadhani anaondoka katika mji wake ili tu aingie katika ile sababu ya safari, ajiwekee ruhusa ya kula. Nikatoa mfano kwa mtu ambaye Ramadhani imeingia ndio akajipa safari, akasema naenda Tanga, mimi naenda Dar, mimi naenda Mtwara, mimi naenda kadha na kadha, Morogoro, ana safari, akajipa safari kwa malengo ya kwamba aweze kufungua katika mchana wa Ramadhani. Safari ya hila haitakuwa halali. Ule mchana wa Ramadhani na atakayejipa sababu ya lazima ya maksudi ya safari ili ale, si kwamba akija kilipa atakubaliwa wala udhuru wake umesimama akaruhusiwa kula katika Ramadhani, kwa sababu hakuwa na sababu ya kula, amefanya hila, kasafiri ili ale, huyo ataruhusiwa. Ama ambaye amekwenda kwa safarini kwa safari za halali kama tulivyotaja, kama ni matibabu au masomo au ziara au biashara, basi yeye ndio ambaye ataangalia afya na safari yake ilivyo, ila ruhusa amewekewa ale, akishapata utulivu karejea katika mji wake nchi ya Ramadhani, ndio atahesabu alipe alizokula. Nasa Allah tabaraka taala atawfiqa wassalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim tasliman mazidan kathira. Msafiri ambaye anasafiri safari ya halali, alulama alayhi rahmatullahi ta'ala wakaeka naye atakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza anasafiri ndani ya Ramadhan na safari yake ni mzito, anafanya kazi, anaenda masafa marefu, jua kali na uchovu wa safari, ikawa hatoweza kufunga, yani kufunga safari ni humo kwake yeye ni mashaka marefu, ataambwa lazima afungue. Lazima afungue, kwanza ni msafiri, na alafu akisema anafunga anapata tabu, hafanyi biashara zake, hafatilii mambo yake, anakaa kasa hajielewi kwa sababu ya uchovu wa saumu. Anaambwa huyu kwa sababu ya madhara anayoyapata itamlazimu yeye kwa ulazima afungue, kwa sababu amebeba taklifa mbili. Ama msafiri ambaye kama safari za leo, waondoka nyumbani hapa saa 5 kwenda safari ya umra mathalan, Ramadhani Muislamu anakwenda kufanya ibada ya umra Maka. Sasa aondoka hapa na Omani Air au shirika lote la ndege, kuondoka kwake kibe samaki hapa masaa 4 au masaa 5 ambao atakuangani kutoka kiembe samaki hadi Jidda, kiembe samaki hadi atafika Madina au atafika Riyadh, anakwenda akiwa murtaha kabisa. Katika ndege hamna uchovu, ndege ipiti barabarani wala katika bahari, inapita angani, wakaa pale wafanya adhkari zako, wasoma Qur'ani, hakuna joto, hakuna uchovu. Unafika kwa wewe huna uchovu wowote. Wakasema yule ambaye atakuwa anasafiri katika Ramadhani na ikawa kufunga kwake shughuli zake atafanya na afya yake itakuwa imara, yeye anayo ruhusa ya kufunga ndani ya Ramadhani, kwa sababu ilichotokezea katika uhai wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitoka Madina aelekea Maka. Sahaba anasema katika msafara ambao mtume yumo na maswahaba, walipatikana watu aina mbili, wako ambao walikuwa wamefunga na wako ambao walikuwa wamefungua, bali katika moja katika mara ikatokezea Rasul amefika pahala akona maswahaba ikiwa wameweka kama kumtengeneza mzao kivuli hivi, mmoja yuko chini pale amelala, ikawa amekaa ameshikana mikono wakamweka mzao kama kivuli hivi apate nafuu. Kauliza ana habari gani huyu? Sema Rasulullah kafunga huyu. Huyu amefunga na hali yake imekuwa imedhoofika, ameanguka asipoendelea. Sema ya jamaati alkhair laysa min albir asiyamu fi safar, si wema, si katika wema kufunga safarini. Na ili aonyeshe kwamba jambo hili halifai katika safari, yeye mwenyewe ili kuonyesha kwamba mtu katika safari za kufungua, akaagizia maji, jua la waka akanywa, na watu akafungua kwa lengo la kuweka wepesi katika huyo ambao wana ugumu wa funga. Sasa mtu ambaye hana uzito, hana mashakil, hana udhaifu, atasafiri na safari yake atakwenda akiwa hana tatizo. Anaambiwa atasafiri na huko atafunga, ila ikiwa ataitumia ruhusa ya Allah tabaraka wa taala pale aliposema faman kana minkum maridan au ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar, akaamua kula hata laumiwa, kwa sababu ruhusa za safari, ruhusa za safarini, na ruhusa za safari ziko aina tatu. Kwa mfungaji aweza fungua, kwa mwenye kusali anaweza akakusanya swala mbili kwa katika wakati mmoja, la tatu zile swala akazipunguza idadi ya rakaa. Allah tabaraka wa taala ametoa ruhusa tatu kwa Waislamu katika safari. Ruhusa ya kwanza ni msafiri kufungua hali ya safari. Ruhusa ya pili ambaye anaswali swala tano adhuhuri mpaka alfajir, atazikusanya akafanya jamu imma takdim wa imma taakhir, akasali adhuhuri na laasiri katika wakati wa swala ya adhuhuri, akasali adhuhuri na laasiri katika wakati wa swala ya asr au maghrib na isha katika wakati wa magharibi, au maghrib na isha katika wakati wa swala ya isha, ama alfajiri wakati wake ni hapo hapo safarini na mjini kwako, waumwa umzima wakati wake hauondoki, lazima uswali alfajiri. Ruhusa ya tatu ambayo Allah ameitoa kwa usafiri ni kwamba hizi swala za dhuhuri na alasiri na isha, swala ya dhuhuri, swala ya alasiri na swala ya isha, kwa msafiri akapata ruhusa nyingine kwamba anaweza akapunguza idadi ya rakaa zake, akaswali swala ya dhuhuri rakaa mbili, akaswali alasiri kwa rakaa mbili, akaswali na isha kwa rakaa mbili, ima moja moja bi maana dhuhuri aswali rakaa mbili aendelea, alasiri rakaa mbili aendelea, isha rakaa mbili akiendelea. Ama ikiwa yuko safarini na yeye ana ruhusa ya kupunguza sala, kwa maana sala aina tatu ambazo ni rakaa nne, ama magharibi haipunguzwi, sala ya maghrib haipunguzwi idadi ya rakaa, yeye ana ruhusa moja tu ya kuihamisha ima kwenda isha au kaivuta isha au kaisoka katika wakati wa sala ya maghrib. Lakini sala ya asubuhi na sala ya magharibi katika safari idadi ya rakaa zake hazipunguzwi, utasali magharibi tatu na isha mbili, tena kwa kutoa salamu kati na kati. Maana mara shamaona mimi mtu na tukwenda mbali, tulema kuruchi hapa safari makuru, tukaenda mpaka tukia ajali, tukaenda kule tukarudi, ikalazimu kwa safari ile msafara mrefu na tuna mgonjwa katika gari, lazima tuende speed ya wai mnazi mmoja same emergency. Tukatoka Makuruchi pale kama saa 12 jioni, msafara tuelekea mnazi mmoja, tukafika pale kama jambo la saa 2 na tukaingia. Subhanallah, yule imamu sasa tulipokuwa kusali pale msikiti wa mnazi mmoja, jamaa sisi ni wasafiri sasa tusalishe, yule bwana akaenda akasalisha rakaa tano. Rakaa tano alifanya vipi? Rakaa ya mwanzo tukaja juu, rakaa ya pili tukaja juu kwa tahiyatu ya kwanza ile, rakaa ya tatu akakata tahiyatu, rakaa ya nne hajatoa sala akaendelea, akaja katoa salam kwenye rakaa ya tano. Anambia Sheikh, hasa sala gani? Sema sio safiri. La, utaswali magharibi yote kwa rakaa tatu utoe salam, halafu usimame ufanye ikama na usali isha kwa rakaa mbili. Sasa mathalan wewe ni msafiri umeenda pahala pana msikiti watu wa sala jamaa, wewe ni msafiri kwa Morogoro tujali mathalan, na wewe ni msafiri ila ukae na msikitini pale swala ya dhuhuri watakupunguza, ila ukakuta watu pale Waislamu wani swali swala ya jamaa, utakachofanya wewe ima usubiri watu wasali na usali, ukiona nipate jamaa utajiunga katika jamaa yao, utaunga jamaa yao utaswali rakaa zote nne, rakaa zote nne ukishamaliza kutoa salamu imam pale ndio utasimama uhirimie usali ile swala ya alasiri kwa rakaa mbili. Sasa ruhusa tatu hizi za msafiri kula Ramadhani na sala akazikusanya mbili katika wakati mmoja na kupunguza idadi ya rakaa, hii ni sadaka, hii ni sadaka ambayo Allah tabaraka wa taala ameitoa kwa waja wake Waislamu wakiwa safarini, akawapa sadaka wanaofunga wana ruhusa ya kula na kadhalika sala wakazikusanya na kuzipunguza. Na Allah subhanahu wa taala anapenda akitoa sadaka yake kwa waja wake, wale waja wasifanye wao mikinai, wajitosheleza waikubali sadaka na waitumie, bimaana itapendeza sana ambaye kwa safarini
akaala kwa ruhusa ya Allah tabaraka taala, na akakusanya sala na akazipunguza, ili kwa yeye hakuwa na istighna, ameichukua ruhusa akaitumia sadaka akapewa na Mola wake tabaraka wa taala. Bismillahil maula. Mpaka hapa ilikuwa tumemaliza jambo la mgonjwa aina zote mbili na wasafiri wa safari mbili, katika masala ya kufungua au kufunga kama kuna tabu. Inshallah taala Ijumaa ijayo la shaka itakuwa ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Hakadha Ijumaa inayokuja itakuwa ndio Ijumaa ya mwisho kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Kuna watu hapa tumabakisha, kuna wajawazito, wanawake ambao ni wajawazito ndani ya Ramadhani, yeye ni mjamzito ana mimba, au ambao amejifungua, kajifungua ananyonyesha mathalan, ima ana nifasi au anyonyesha, kuna mjamzito kadhalika ananyonyesha au mwenye ujusi hawa bado kadhalika, hapo mbeleni katika Ijumaa hiyo hapa nabudi tukitaja ahkamu za siyam, lazima tutaje na ahkamu za zakaa, zakaa ambayo itakuwa imo katika mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani kuingia Shawwal, zakatul fitr, zakaa ambayo kuna Waislamu wengi sana wamezembea, wakaona haona muhimu, hawajihimizi, hawajibi ihtimam. Yeye amejiweka mkono wa chini wa kupokea, ikifika Shawwal anaranda Maryam, Hawa, sijui Munawar, aende wapi? Yeye kazi yake akafursa fursa ya kwenda kukusanya mifuko ya zakaa za fitri, ajiwekea kiba chakula. Ittaqullah tabaraka wa taala, mcheni Allah subhanahu wa taala. Zakatul fitr kwa maisha yetu sisi, kwa maisha yetu sisi ni karibia 90% ya Waislamu wana uwezo wa kutoa zakatul fitr. Kwa hiyo inshallah katika jumaa hiyo, laala Allah kitufikishe tuwataje wajawazito na wanaonyesha na ahkam za zaka ya kufungulia biidhnillah tabaraka wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.